habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha maaj waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirirka efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaani iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacad cali shire oo ka mida wafdiga madaxweynaha somalilan ee maalmahanba jooga dalka imaaraadka carabta.
runtii soomaaliya waxay ka baxday waxay ballan qaaday oo ku heshiisaana ku ah ayay runtii ay buriyeen yacni wadmadar wuu kusiinaya haddii dadkaaga walaalka hadday waxu soo ziyaadaan haddaad soo taagtan ma maxay yeelaysa xaydda kadib yeelaysa soomaaliya wax dhibaataba ma laha waxaan wax tarahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaad toddobaadka aynu ku eegayno muushinada siyaasadeed iyo mawjadaha siyaasadeed ee khilaafaadka dhaliyay ee dhex maquuray baarlamaanka dalka soomaaliya.
mawshin macnaha hadda uu soomaaliya siyaasadda wakhtigana uu ka leeyahay waa qarbudaad waay ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano, macnaha uu u leeyahay mujtamaca soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa, mikrofonkaada qaadan kartaa.
maantaan mooshin soo qoray oo aan guddoonka soo gaarsiiyey, haddana saadam haddana ku kalan soo qoray waxaan leeyahy waa ka baxay sheekadaasi waxaway baarlamaanka go-aan horey uga gaaray.
waxaad moodaa inay ugu laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meelgaarka ahay, ilmihii u ekaado aabihii dembi ma gelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xarunta baarlamaanka soomaaliya oo ay la wareegeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda, iyadoo magaaladuna ay ka ogan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshinkii dhowaan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka.
ciidan waxaa noo joogay 114 oo ciidan booliisa oo tababaran oo intii baarlamaanka jiraba noo joogay. waxaa dhacday galabta in ciidankii dhannaa la qaaday oo ciidan cusub la keenay oonana uu garanayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ku dagaalamay deegaan u dhow degmada maxaase gobolka Hiiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Finland oo kaalinta koowaad ka gashay warbixinta sanadlaha ah ee farxadda wadamada adduunka ee qaramada midoobay, iyadoo soomaaliyana ay ka mid noqotay 10 dal ee Afrika xagga ugu sarreeya liiska kaga jira. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in uu lataliyiisa dhanka amniga qaranka McMaster uu ka bedelo xilkaasi sida uu baahiyo wargeyska Washington Post Khamiistii. wargeyska ayaa sheegay inuusan madaxweynuhu doonin inuu ku degdego ku dhawaaqista arrinkaasi. eryadda McMaster ayaa qayb ka noqon doonta isbedelo waaweyn oo lagu sameynayo waaxyaha sare ee aqalka cad ee maamulka Trump. Trump ayaa sheegay Khamiistii in mar kasta uu jiri doono isbedel, waxaana wariyaashu u sheegay inuu jecel yahay inuu arko afkaaro kalgedisan. Donald Trump ayaa isbuucan shaqada ka eryay xogiyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson xilli safarro shaqo dibadda uga maqnaa.
dowladda Ruushka waxay sheegtay in liiska madow ay ku dari doonto kooxo kale oo Mareykan ah si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee Mareykanka uu saaray muwaadiniin iyo shirkado Ruush ah. wakaaladda wararka ee Ruushka ee loo yaqaana RIA ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ka soo xigatay in Moscow ay diyaarinayso cunaqabateyn ka dhanaa shaqsiyaad Mareykan ah. waxa kaloo uu sheegay wasiir ku-xigeenku in Ruushka uu weli diyaar u yahay inuu la hadlo Washington balse Mareykanka uu qalqal gelinayo xasiloonida caalamka. Khamiistii shalay ayuu maamulka madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu cunaqabateyn saaray 19 ruux oo Ruusha iyo 5 shirkadood oo lagu eedeeyay inay faragelin ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016.
kumanaan qof oo isugu jira caruur, rag iyo haween ayaa shalay ka qaxay gobolka Quta ee dalka Siriya iyagoo waxyaabihii ay lahaayeenna dhabarka ku sii qaatay. xoogaga mucaaradka ayaa haystay Quta tan iyo sanadkii 2012 laakiin hadda ay gacanta u gashay badi gobolkaasi ciidamada dowladda Siriya oo duqeymo cirka ah iyo mid dhulka ahba halkaas ku hayay. Madaxa ururka xuquuqul insaanka ee Syria fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska ayaa sheegay in isnaqaxitaanka dadka ay ka qaxiyaan shalay deegaanka Quda ee iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan kuna yaala duuleedka magaalada Dimashq waa kii ugu weynaa tan iyo intii dowladda Syria ay bilowday bishii la soo dhaafay weerarada ay doonayso inay dib ugu qabsato deegaankaasi Quda.
Halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka mamnuucay inay ka howlgasho dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay sii wado maalgashigeeda Soomaaliland. Hadalka shirkaddan ayaa ku soo beegmay iyadoo magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ay maalmahanba ku sugnayeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo madaxda Imaaraadka ay ka wada hadleen tababar uu Imaaraadku siinayo ciidamada Soomaaliland. Si arrimahan aan wax uga weydiino, Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka Abu Dhabi kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shirow wuxuu ugu horeyn weydiiyay inuu faahfaahiyo safarkooda Imaaraadka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxaanu kaga nimid Jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha oo ay la socdeen shan wasiir oo aniga ka mid ahay. Si wanaagsan markaan waa ku qaadiray meel ku soo dhaweeyay. Intii aan joognay waxaan is aragnay ninka u qaabilsa wasiirka madaxtooyada oo ahna kuxigeenka prime ministerka Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Wax badan baan runtii isweydaarsanay, ka wada hadalay la xiga danaha labada dal, haddii xag dhaqaale tahay, xagga nabadda hadday tahay, xagga horumarka hadday tahay intaba. Maantana waxaan jaanishaaleen saxaafadda la hadalo, wadalasii warbaahintan la kulanno, caawana jaariyada inaan la kulmaynaa. Marka runtii waxaa safar buu aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa.
Safarkiina wuxuu ku soo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay muran xoogan gelisay heshiiskii aad la gasheen shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga lahaa. Marka arrimaha ma ku soo qaadeen kulamadiina?
Wallaahi dee ma ahayn cidda ay muran geliso heshiiska gelin dowladda Soomaaliland oo ay la gashay cid kale waxay xaq u leedahay iyadoo aan cid kaleba ka hadli karin. Shal ka waraysaa Soomaaliland oo midaha Soomaaliya, reer Soomaalilandna baarlamaanka Soomaaliya may dooran, prime ministerka Soomaaliyana may dooran. Soomaaliland waxay leedahay madaxweyne ay dooratay iyo baarlamaan ay dooratay ay leedahay, iyagaa ka taliya suu constitution ku oranayo, cid kale kama taliso. Runtii waan la yaabin, waayo waxa weeye waa waxay noo soo ziyaaday oo khayraad weeye u soo siyaaday dadka reer Soomaaliland iyo dadka dee Soomaalidaba midgeeska u soo kordhi weeye. Wax laga hadlaba maaha, markii u horreysayna maaha. Soomaaliland xaqna way leedahay waanay samaysadeen heshiisyo la gasho waddamo kale amba wax kala sixadeen iyo shirkada intaba marnaba lagama hadlin. Marka runtii waxaanu garan weyn waxa markan loo siyaasadeynayo wax ma taqaana horumar inoo soo kordhay oo aan rajeyn inuu shaqo abuuro oo maxay dhalinyaradeena camal u sameeyo oo sabolnimada inaga saa waxa wanaagsan wixii baarlamaanka Soomaaliya u diiday maanaan fahmin runtii. Waxma daanaka nooleeg torista maacbe nooleeg
waa gartay. Wararka qaar warbaahinta ay baahinayaan baa sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta aad ka wada hadasheen sidii ciidamada Soomaaliland laidinkugu tababari lahaa iyagoo xoojinaya saligii barbare ay doonayeen inay ka samaystaan, arrintaa ma jirtaa?
Way jirtaa, laakiin wax la xidhiidhan maaha runtii go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya. Heshiisyadii hore ku jiray inay naga taageeraan xagga nabadda, inay naga taageeraan xagga horumarka ka bulshada iyo ka kalaba, biyaha, korontada, wadooyinka, waxaasoo dhan. Marka wuxuu la xidhiidhin heshiisyadeenii hore.
Ninka madaxda ka ah shirkadda DP World oo isna warbaahinta la hadlayay, dabcan waad ka waraysaan baa laga yaabaa, isna wuxuu sheegay wuxuu dib u xaqiijiyay in heshiiskii Soomaaliland uu la galay uu weli siisi ugu taagan yahay, ka go'an tahay oo aanu dhig u raaricinaynin hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
Hadalkaas runtii waa soo dhaweyn, dhe waa xaqiiqda jirta wey. Wuxuu heshiis la galay Soomaaliland ee Soomaaliya lama gelin. Meeli Soomaaliya ka talisa ninku heshiis kala galo ha buriyeen. Laakiin ninka heshiiska nala galay wuxuu ka dhigay heshiiska Jabuuti la galeen oo kale. Annaku muna khuseeyaan. Marka hadduu ilaa ciddii khuseysan bay arrintaas baan kala hadlayna cid kale kala hadlayna dhigu hagsiin.
Dr. Sacad, dowladda Soomaaliya caalamku wuxuu aqoonsan yahay inay Soomaaliya ka taliso, laakiin markan waa qiciga ka hadalno Soomaaliland oo gooni isu taagtay oo maamulkeeda leh oo ku doodaysa inay tahay dowlad madax bannaan, laakiin caalamka aanu aqoonsanaynna dhinaca kale ayay miisaanka ka saaran tahay. Ma isku daydeen inaad dowladda Soomaaliya la xiriirtaan oo aad tiraahdaan walaalayaala wixii horumara iyo nolosha dadka wax ka bedelaya inuu daaya wixii siyaasadna aan ka wada hadalno.
Haayo, markii 2014kii labada madaxweyne ku kulmeen Djibouti, waxyaabihii laga wada hadlay laga heshiiyey waxa kamid ah inaan la siyaasadeen oo la carqaladeyn si horumar la xiriiray gargaar. Tan runtii waa horumar. Runtii Soomaaliya waxay ka baxday waxay mataqaana ay ballan qaaday oo aan ku heshiisana ku ahayn ayay runtii ay buriyeen. Yacni waa hadal uu ku siinayaa. Haddii dadkaaga walaalka haddii wax soo ziyaadaan inaad aad soo taagta ma maxay yeelaysa maxay dekedu yeelaysa Soomaaliya. Wax dhibaata ma laha, waxaan wax tarahayn. Dadku way ka xumaanayaan, waa lugu fogaanayaa, waa lugu sii tagayaa.
waxa murankan dhaliyay oo xasaasiyadan ka abuuray in badan oo Soomaalida kamida waa arinta ku lug lahaanshaha Ethiopia ee dekedan. arinta ma u aragtaan in xasaasiyada ay leedahay?
Wallahi arinkan uma arino, waa yen ciidanka Ethiopia Soomaaliya joog ma joogan sida ma joogo waxay xasaasiyadu yeelan weyn in misaanse xiriir la lahayn, miyaana xiriir ganacsi, miyaana Soomaaliya Ethiopia aan la lahayn, miyaana aan ukaana la lahayn, ma wax cusub ah, wax cusub ma anigu waxaan sameeyay numara mowqifka yani ay uu qaatay baarlamaanka Soomaaliya iyo wasaaradda Soomaaliya waarin la xigay siyaasadooda gudaha waa shaqada runtii loo sharaxay ku calaamad ku siin karaa ma jirto.
Maxaad filaysaa marka inaad kala soo noqotaan Imaaraadka Carabta?
Waxaan filayaa inaan kala soo noqono runtii ciilaaqadkii wanaagsan ee aan lahayn oo intii hore ka sii wanaagsanaado ka sii adkaada ayaan runtii xusay dunida.
Dr. Saad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo u waramay wariyaha Maxamed Oulaad Xasan.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad oo ka tirsan Booliska Soomaaliya caawa la geeyey xarunta baarlamaanka Soomaaliya. arrintanna waxay imaanaysaa xilli magaalada ay ka ogan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mowshin dhowaan la sheegay in laga geeyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintani wax ka weydiisay Cabdi Kariim Xaaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya.
waa run warkaasi ciidan waxaa noo jooga 114 oo ciidan booliisa oo tababaran oo intuu baarlamaanka jiraba noo joogay oo VIP protectionka la baray oo aan gunnada anagu siino oo aan nalaga bedeli jirin oo meesha noo joogay oo xildhibaanada iyo xildhibaanka garanaya. waxaa dhacday galabta in ciidanka dhanna la qaaday oo ciidan cusub la keenay oo anagu garanayn. marka nalamana soo ogeysiin oo wax ogeysiinka ama ha noqdo qoraal ama ha noqdo af ma jirto oo waxa weeye guddoonka wax loo soo sheegay ma jiro. habdhowrayaasha oo shaqadoodu tahay amniga meesha xarunta baarlamaanka waxay ka ogaayeen ma jirto. aniga xogeyaha guuda waxaan ka ogaa ma jirto, waa la bedelay. marka warkaasoo wartira wey
marka ciidanka maxay yihiin, xaggeesa ka yimaadeen?
ciidanku waa uun isla beleyskii uun ciidankii bileyskeen noo jooga. marka horeba dee bileysk waxa ahaan bileyskeen caadiga ka tirsan ciidanka booliiska ee commando booliisya laga xukumo, laakiin waa ciidan si gaara loo tababaray oo muddo joogay maadaama xarunta baarlamaanka dad soo galaya dad ka baxaya inay weji bartaan sida loola macaamilo V I P-da, sida loo ilaaliyo V I P-da ayaa la baray oo tareeninay ku qaadanayeen. waa dadda aadu maartay noo jooga marka gunno dheeraadan ku qaata shaqadan ay noo qabanayaan.
marka wax wargelin waxaa sheegtay dowladda in aadan dhinaceeda ka helin, ma dhici kartaa in maadaama aad berri kulmaysaan kulankiinaasi uu ka xasaasiyadu yahay kii kale ay dowladdu dhinacaas ka fikirto si ammaankiina loo adkeeyo?
wallaahi dhahorta haddii wax kasta haddii la adkaynaya ba ciidanka jira ee marka hore sii jooga ilaalin jiray baa ciidan dheeraada lagu soo daraa oo marka ay xasaasiyadu jirto ciidan dheeraada ayaa lagu sii kordhiyaa mugtay. laakiin oo de waxaasina ay yahay waxaan la kordhinayay dalab annaga naga yimi oo markaasi ka yimiday baarlamaanka oo dhalay maanta waxaan rabnaa in ciidan ziyaada naloo keeno. markaas baa labada sareeka naga sugda iyo kabiliiska ayaa tashada midbaqay buqaataa oo la keenaa waxayna joogaan intuu shirkaasi socday kabacdi way baxaan mar walba ciidankan. laakiin kale 120 way joogaan iyo
marka ma waxaa jira kulan aad leedihiin berri xildhibaanada baarlamaanka oo idin ballansan?
may wax ballansan oo ilaa hadda guddoonku diray oo la ballansan yahay ma jiro.
warar qaar waxay sheegayaan in berri ay ahayd in baarlamaanka uu kulmo, laakiin maadaama guddoomiyihii baarlamaanka laga keenay mooshin, ay suuragal tahay in guddoomiye ku-xigeenku uu shir guddoomiye kulankaasi taasoo laga baqay ay leeyihiin dhinaca kale in ay fowdo ka dhici karto ama muran uu ka dhici karo. Wax wara oo aad u haysaan kulan berri dhici lahaa ma jiraa?
Annagu horta tan mooshinka la keenay, mooshin markii la keenay guddiga joogtada la keenay, saddexda guddoomiye waa joogeen, guddoomiye waa joogeen. Waxa sheegay in mooshin la keenay, mooshinkii ayaa laga hadlay, waxana sheegay mooshinka in la keenay guddoomiyaha koowaad. Marka waxa guddigu weydiiyeen waraaqdii koonfur laakiin waa ku qornaayeen eedeemo way jiraan, laakiin waxa wey laba meelood waa laheeda sababaynta iyo tirada, awalan tirada ugu horeysa. Marka tirada ayay dhibaanadii guriga joogtay waxay leen horta inuu waxaan sharciyadii si dhantaa in kale tirada noo sheega intay ka waayo magac lama siinayo oo magac in laga sheego oolaa hebel baa saaxay xerootaasi ma ogola. Dabeeto saddexda guddoomiye labada habdhowr iyo aniga xogayaa guudaa galay gudaha waraaqihii baan tirinay soo saaxay dhawaanu saaxeen 107 noqotay intii ka baxday waqtiga ka horna 16 xildhibaan bay noqdeen marka la kala gooyay 191 noqdeen. Waxay noqdeen 191 kaliya.
Sae ku ogaateen marka in 16 ay ka baxday adinka?
Waxaa xoogii iyo waraaqda kaga baxeen baa la hayaa oo arkii baareysan af maaha. Marka qof ka baxay waraaq buu qoraya oo saaxay.
Ha, marka hadda maxaa la qorsheysan, maxaa talaabo ah oo qorsheysan guddoomiyaha ma lagu wargeliyay ciidankan cusub? Sidaas u aragtaan adinku ka xil dhibaan ahaan gaar ahaan maamulka baarlamaanka?
Wallaahi runtii baa waxaan ku xalku u sheegay in la ogeysiiyay iyo cid lala hadlay ma jirto. Markii warka aan helay ciidankii joogsheen waa la bedelay, waxaana waa run oo waa la bedelay. Xildhibaanadii markay maqleenna waxay ahaayeen walwal baa galayba. kullay madaxda dawladda waxba kullay wada hadli doona kullay hundaa si uu bay noqon doonta, laakiin wuxuu ahaa wax saacad ka hor dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee maamulka baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, isagoo jooga Muqdisho ayuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday markii dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen Al-Shabaab oo ku amartay inay bixiyaan xoolo saka ah. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta madaxweyne nooga soo diray.
Inta la xaqiijiyay in ka badan 12 ayaa ku dhimatay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Sida wararka lagu helayo, dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii Al-Shabaab ay bilaabeen in ay zakawaad ka qaadan dadka deegaanka. Dagaalka ayaa waxa ku lug lahaa ciidamada dowladda qaybta ku sugan degmada Maxaas, walow saraakiishooda aan isku dayna inaan helno nooma suuragelin. Al-Shabaab ayaa xilliyadan oo kale dadka xoolo dhaqatada ah waxa ay ka qaadaan zako, inkastoo marar badan arintaasi iska horimaad uu ka dhex abuuray dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka oo saacado badan socday ayaanan weli si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray. Dagaalkan ayaa waxa uu imanayaa iyadoo abaar daran iyo biyo la'aanba ay ka jirto deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Maxamed Culaad Xasan ayaa soo diyaariyey soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda V O E-da laanta afka Soomaaliga. Soomaaliya waxa ka taagan guux siyaasadeed oo ka dhashay mooshin qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xildhibaano kale iyo Jawaari laftigiisana ay ku tilmaameen mid sharci darro ahaa, sidaana ku fashilmay markii qaar ka mid ah xildhibaanadii gudbiyey ay ka laabteen. Xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa ku eedeeyay Jawaari inuu ragaadiyay geeddi-socodka dib u eegista dastuurka, kutagri fal awudeed iyo aburin ra'yiga xilibanada sida lagu sheegay qoraalka mooshinka loo gudbiyay gudoonka baarlamaanka maaha wax ku cusub siyaasadda Soomaaliya mooshinada hadba laga gudbiyo saddexda masuul ee ugu sareysa dalka laakiin doodda ku saleysan dhameystirka iyo dib u habaynta dastuurka ayaa muddo ka ahayd siyaasadda Soomaaliya mid lagu awrkacsado si loo abuuro khilaaf siyaasadeed oo ay siyaasiinta mucaarad iyo muxaafad hadba ku weydana siyaasadeed oo gaar ah ay u arki karaan wadada ugu dhow uguna sahlan ee ay isbeddelka ay doonayaan ay ku dhalin karaan waxaananka dastuur sameynta Soomaaliya uu soo bilowday sanadihii 2000 oo wali jiitamaya maanta iyadoo dalkuna uu leeyahay dawlad rasmi ah hadaba ballanqaadyadii dawladahii isxigxigay ay dhamaantood u sameeyeen dhameystirka dastuurka maxaa ka qabsoomay maxaa se hortaagan ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya maxaa laga dhaxlay mooshinadii hore faa'iido iyo qasaaro su'aalaha iyo kuwa kale ayaanu ku jixjixi doonaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ee maanta barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Maxamed Nuur Gacal oo horey u soo noqday wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Mursal Maxamuud Saney agaasimo ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefanka ee dalka Kanada waxaa ku jira Dr. Abdul Qadir Abdi Xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo inta uu barnaamijka socdo aad dhageysan doontaan wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoox Jibriil oo ka jawaabaya su'aalahan qaarkood iyo warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray Soomaaliya iyo khilaafyadii ka dhashay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka korintaan gudagalin barnaamijka aan yara dhageysano warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray baarlamaanka iyo khilaafyadii ka dhashay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa qaar ka mid ah dadka Muqdisho ku nool iyo xilbanaanada weydiiyay warbixintan noo soo diray
dhagaha dadka Soomaaliyeed kuma cusban mooshin halka looga qaaday ra'iisul wasaarayaal ama gudoomiye baarlamaan Cabdullaahi Maxamed Shirwa wuxuu u soo joogay 17kii sano la soo dhaafay baarlamaanadii isbeddelay waxa weydiiyay mooshinadii saameynta ay ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya
mooshinadu yaani dadka caadiga ah horta anigu siyaasadda kuma jiro laakiin intii dawladdan Soomaaliyeed ee carta ka soo bilaabatay ay dhalatay waan joogaa arlada waxaan u maleynayaa in aysan mooshinno dadku u bogay oo muxuu ahaa mataqaanaa la ilaahay la yiri xildhibaanada iyadu waajibkoodii ku teen inaysan laba saddex ka badnayn 17 sano marka baarlamaanadii isbeddelayay inay laba saddex ay yimaadaan tira ahaan bay waxay u muujinaydaa in mooshinadu ay yihiin kuwa wax burburinayay u badan yihiin mooshinadu baarlamaanku waxay u leeyihiin laakiin mooshinada hadda la yaqaanahay waxa weeyaan waa kuwo 99% wax burburinaya taana mujtamaca Soomaaliyeed diyaar uma aha yacni 5 milyan oo kamida ayaa caawa waxay cunaan haynin berrina waxay kusoo toosayaan aan garanayn
Professor Maxamed Umar Dalxa wuxuu ka mid ahaa dhammaan baarlamaanadii soo maray dalka 17kii sano la soo dhaafay waxa weydiiyay mooshinada xilalka looga tuuray ra'iisul wasaarayaasha
runtii Cumar Cabdirashiid mooshina lagu tuuray Saaciid mooshina lagu tuuray magaciisi Cabdiweli mooshina lagu tuuray runtii wax ka baxsaday oo iyagana haddana mooshin dibadeed lagu tuuray oo faragelin bannaanka ka timid oo Kambala Accord madaxweyne Farmaajo oo xilli ra'iisul wasaar ah oo aan baarlamaan iyo cid kale ee isaga ee maanta ka hor timid aanan jirin ayaa isaga iyo marka raggii marka ayagana madaxda ahaa oo ismariwa siyaasadeed iyo mahiiga oo ayagana gacansaar madaxda kale ay wada maartay dhaxeeyeen ayaa looga saaray maartay awood ka baxsan midda sharci dejinta sidaas uu asagana xilka ku waayay Cumar Cabdirashiid ba asagana bedelay Cumar Cabdirashiidna xildhibaanadii golaha wasiirada ku jiray isaga laftirkiisa ee magacaabay ba iyagana ka qayb qaatay sidii loo ridi lahaa yaani waxa procedure-kaasi iska soo socday ilaa ma aragtay waqti badan oo dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh iyada saddex ra'iisul wasaare la eryotay ugu tira badneed iyada noqotay
mooshinada kuma ekeen raisul wasaaraha oo qura ee waxaa jira mooshin xilka looga xayuubiyay gudoomiyaha baarlamaan taas oo gudbantay keenta kala qaybsan baarlamaanka iyo howlihii baarlamaanka oo socda waayay sidoo fiyooda u sharaxayo professor maxamed umar dalxa
tukale oo waliba ka sii daran oo aan ku dhaafay jirta oo shariif xasan iyo madawo nuuno oo shariif xasan oo ayagana mooshin ay ka keenayeen oo xilbanaano oo xilki waa ka qaadnay ay yiraahdeen oo shariif xasan isagana uu ku adkaystay inaan laga qaadin madawo nuuno gudoomiyaha baarlamaan waaye la yiri Cabdi Fataax Ilaado oo markaa asigana xilbanaha gudoomiyaha kuxigeen looga dhigay koowaad casoowana gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee asagana uu noqday sidaasi ayadana sheekadeeda shariif xasan intuu ka dabaashay ummiyiga iyo iyo uu la qabsaday madaxweynaha oo Sheikh Sharif ahaa baarlamaanka iyo maalin walba shiraayo oo wixii ka soo baxoon isaga aan soo dhaafaynin qolana la yiri baarlamaanka ha ku shaqeysato cidna aan ugu tagin ay shirayaan laakiin wax ka soo qaad aanan jirin iyo Sharif Xasan oo madaxweynihi uu yahay oo aan bilaa baarlamaan ah shaqadiisiina wato laakiin uu la shaqeysanayay mahiga iyo maartay Sharif Xasan iyo garow 1 garow 2 garow 3 garow 4 ila kambala accord lagu gaaro sidaana baarlamaankii uu ku micna beelay wax walibana iska ahaayeen wax ay iska maamulanaayeen maartay hadba sidii ay doonaan madaxdi markaa iyo nimankii international community
Abdullahi Maxamed Shirwa ayaa u sheegay VOA in mooshinada laga bartay in xukuumad walba ay yeelato saddex ra'iisul wasaare laga soo bilaabo dawladda carta
yaani marka carta ka soo bilaaw saddex prime minister isbedeshay baarlamaanka markii dambeeyay suuq ayuu ku dhamaaday waa la socota tii Cabdullaahi Yuusuf waad ogeyd wixii dib laga soo maray kuwa wixii ka dambeeyayna waxa weeyaan dawladdii hadda tan ka horeeyay waxa waxyaabaha ay wax u qaban lahaayeen waxa kamid ahay yaani isbedelada badan ee madaxweynaha iyo prime minister ka khilaafkooda joogtada ah oo curyaamiyay dawladdii marka mooshin macnaha hadda oo Soomaaliya siyaasadda waqtigaana uu kale yahay waa qarbudaad waay ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano macnaha uu u leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa mikrofoonkaaga qaadan kartaa macnaha uu leeyahay waxa weeyaan waa qarbudaad
xilligan waxaa jira mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari taasoo gacanta ku hayo gudoomiyaha kooyanka koobada golaha shacabka xilibanadii soo gudbay mooshinka qaarkood ayaa laga soo tabeen ka laabteen hadaba dastuurku muxuu ka qabaa laabashadaasi
xilibanka marbu mooshin uu soo qori karaa mana ka bixi karo ilaa marka codaynta laga gaaro oo asaga codkiisa xaq u leeyahay markaas shalay ninku asaga mooshinka uu ka keenay inuu yiraahdo maantana aniga mooshinkaasi qofkii shalay hataga aan lahaa maanta yacni waa ka laabtay inuu sii joogo laakiin maantan mooshin soo qoray oo aan gudoonka soo gaarsiiyey haddana saadama haddana ku kalan soo qoraya waxaan leeyahay waa ka baxay sheekadaasi waxa weeye baarlamaanka go'aan horey uga gaaray xeer hoosaadna waa la waafajiyey
Cabdullaahi Maxamed Shirwa ayaa rajaxumay ka muujiyey mooshinada dulba la bilowday kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka
yacni baarlamaankii uu mooshinku bilowdo gudoomiyihiisii inuu ku bilowdo waxay abuureydaa taasi cabsi kale inuu mooshinna kalena ay soo socdaan mooshinna kalena inay soo socdaan iyadoo weliba ay maxaa waa mataqaanaa xaaladaha deriska iyo la og yahay dhibaatada ka jirta marka la fiiriyo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed in uusan waqtigan dadka uga luminin maxaa ahay mooshinno ee howlaha horyaalle ama shuruuca ama xallinta arrimaha siyaasadeed ee murugsan ama kuwa bini'aadamnimo ama kuwa maxaa waa amni inuu diirada saaro marnaba loogama fadhiyo mooshinno wax qarbudaya
imikana dib u dib ku celiya barnaamijka faaqidaada todobaadka oo halkaas nooga sii socda
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho gacal iyo mursal iyo Dr. Cabdul Qadir waad maqleysaan waxa soo Muqdisho ka taagan iyo xiisadan siyaasadeed marka la dib u soo cusboonaatay dabcan salkana waxay ku haysaa dastuurka iyo shuruucii wadanka iyo wixii aan dhameystirnayn bal aragtidiina Cabdul Qadir baan ku bilaabayaa qadka taleefanka Kanada ku jira Dr. Cabdul Qadir maxay kula tahay
wallahi waxa weeye horta waxa la rabaa laba arimood in dadka waxa yihiin waa mid waxa weeye waajibaadka dastuuriga oo baarlamaanka oo ah ay ka mid tahay dabagalka ama oversightka dowladda ama xukuumadda iyo iyaga laftigoodu haddii xorshoosaadkooda lagu xadgudbo inay saxaan waa waajibaad dastuuri ah taas waxa la rabaa miisaan in la saaro waxa kaloo la rabaa miisaan la saaro arinta xasilloonida siyaasadda dalka oo hadda uu ka hadlayay walaalkeen shuruuc oo si fiican uga hadlay. Marka runtii labadaas waxaan rabaa dadka waxgaradka ah oo dalka hogaaminaya oo xildhibaanada ugu horeeyaan inay weli mar walba isha ku hayaan inaysan labadoodu isa seera seerayn ama aysan maaragtay miisaankaas uusan dhumin. Arintan iyada oo hadda socota oo baarlamaanka hadda meel ay jirto runtii ma la garan karo, meesha runtii ay ku salaysan tahay lama garan karo. Guddoomiyaha baarlamaanka haddii uu xorashaadka baarlamaanka ku xadgudbo ama ka hor yimaado arrimaha lagu eedeeyey waa arrimo adag weeye, runtii arrimo dastuuri ah oo adag weeye. Ma ogin annaga hadalkii wuxuu uga jawaabay waxaas ma ogin runtii wuxuu ka yiri. Marka waxaa dhici karta inaan khaldanno haddaan ka hor dhacno oo xukuma asaga, waayo waxaan hadda dhageysanay wixii lagu soo eedeeyey. Isaguna markii uu hadlayay wuxuu u hadlay deqof wixii la xalliyay oo la isaga soo noqday wax noocaas.
Waa garta waa kugu soo noqonaya, waa sii falanqayn doonaa. Doctor Maxamed Nuur Gacal baan siinaya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waan salaamayaa bahda v o a iyo dhageystayaalkaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta ku jirta barnaamijka ka qaybta. Kadib arrimahan arrimo nagu cusub ma ahan. Waxaase la filayay baarlamaanku inuu gaaray maadaama uu yahay baarlamaankii tobanaad, sanadkii labaadna hadda uu jiro cumrigiisa, inuu gaaray bisayl siyaasadeed iyo qaangaar siyaasadeed ayaa loo heystay. Laakiin nasiib darro waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meel gaarka ahay ama qaababkii ay socdeen. Waxa u sababana waxaan isleeyahay waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed oo ayagu ka horeeya ama ka hormaray baarlamaankii hogaamin lahay ama matali lahay inay waxyaabo yaryar fiirinayaan ayagu ama ay dana yaryar ku mashquulsan yihiin, halka dadku ay ka sugayaan dana qaran iyo ishuuyo waaweyn inay galaan. Waxaa nasiib darraa xilligan oo dadku u haqal taagayeen in la difaaco danaha qaran iyo dalka wuxuu ahay faragelinta lagu haayo iyo qaraaradii ugu horreysay baarlamaanku bilaabay. Sidoo kale heshiisyadii bishii hore ay gaareen madaxda federaalka iyo gobolladu haddana loo ballansanaay bishan aakhirkeeda bay dhaba in la tago, dastuurkoo la rabay in la bedelo oo la dhammaystiro, xisbiyadii oo la rabay in la furo, howlahaas waaweyn oo laislahay baarlamaanku wuu abaari doonaa iyadoo la filayay xukuumadda guulihii sanadkii hore ay gaartay in lala xisaabtamo iyo sanadkan waxa ay qabanayso iyadoo ah xukuumaddii ugu horreysa laba jirsan hadda sidii la aqoon jiray. Intaasoo dhan ayaa waxaan filowaa ku noqotay dadka Soomaaliyeed hadda isqaqabsi iyo mooshin iyo khilaaf cusub in la galo. Ilmihii u ekaado aabihiis dembi ma gelin. Marka waxaad moodaa waddadii hore inay mar labaad kusoo laabteen baarlamaanku oo la filayay inay ka koreen arrintaas.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Mursal Sanay baan siinaya. Mursal, waad maqlaysaa?
Si fiican ku maqlaya. Waa mahadsan tahay walaad adiga iyo bahda vyoeda iyo saaxiibada iyo ku jiray ummadda Soomaaliya waan salaamaya. Jimco wanaagsan. Waa nasiib darro horta in maanta ay Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in haddana xasilooni darro siyaasadeed oo sanad lagu soo jiray ooy golayaasha dowladda qeyb ka mid aha ay la gaada dhacayeen baarlamaankii maanta in la dhex keena haddana lagula soo cararo intii tiib jirtay la xalin lahaa oo xal laga gaari lahaa in baarlamaankii maanta haddana mashaakilka dabka markuu socdo waa la damiyaa, laakiin dabkiyaa waxaa loo soo leexiyey ordinkii ugu muhiimsanaa, qeybta ugu muhiimsanayd dowladnimada Soomaaliya oo ah baarlamaanka oo ah saldhigga dowladnimada Soomaaliya ayaa lagu soo leexiyey. Yaa kusoo leexiyey waa la ogaan doonaa, waa la isweydiin doonaa, laakiin waa nasiib darro aad u weyn. Waxaana ii muuqda haddii aanan Soomaalida wax garata iyo dadka ahlu xal walcaqdiga ayan istaagin oon dabaqaban arrintan, baarlamaankaas inuu burburi doona ii muuqata. Maxaa dhacay? Waa usoo joognay baarlamaan burburay sida ku jirtay warbixintii. Marka waxaa noo muuqda
warbixintii Heritage ay soo saartay dula jeeda
soo saarnay policy brief aan kasoo saarnay bishii tobanaad war si xasilooni darradan siyaasadeed ha la joojiyo.
Waa garta,
ma istaagiyso siyaasad xasilooni u baahan tahay Soomaaliya oo aad u degan.
Waa kugu soo noqonaya, waxaan rabaa inaan gudagalno arrimaha soo dhan aan faaqidno oo waqtiga aan ka faa'iideysano, laakiin intaan gudagalin waxaan rabaa inaan maqashiyo dabcan muranada taagan oo dhan inta badan waxa lagu salaaya dastuurka qabyadiisa iyo inaan dowladihii soo maray dalka xigxigay dhammaantood aanay ku guuleysan inay dhammaystiraan shuruucda iyo qodobadii dastuuriga ahaa ee loo baahnaa in dastuurka wax laga bedelo. Dowladda Soomaaliyana jawaab ka bixisay. Intaan barnaamijka soo galin waxaan qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo aan wax ka weydiiyey bal aan maqashiyo codka Xoosh.
Dowladda waxa u qabsoon horta kow waxa u qabsoonay waxa waaye waxay sameysay qaraar ah in uu noqdo hortabin weyn ay yeelataa dhammaystirka dastuurka sidii loo soo qabi tiri lahaa. Waxayna soo sameysay xukuumadda jadwalkaas oo la yiri 2018 iyo sanado dhaafin, taasna waa bilowday labadii hay-adood oo dastuuriga ahaa oo guddiyada ahaa inay shaqadii bilaabaan, wasaaraddina inay korjoogto lahaato. waxaana wada samaysanay road map ama tubti lagu gaari lahaa saas qorshahana wuxuu yahay inuu ku dhammeeyo. Tan kale waxaa xukuumadda kale oo mataqaana ka go-an in lugihii lagu istaajin lahaa federationka in la dhisaa, taasoo ah in laga wada munaaqashooda waxyaalaha laysku haysto oo federationka ah oo in xal laga gaara ay ka mid tahay khayraad qaybsi, ay ka mid tahay awood qaybsi, ay ka mid tahay canshuuraha dakhliga dekadaha, waxaas oo dhan in laga doodo. Waxaa ugu horreeya shirka ugu horreeya baydhabo lagu qabanayo hadda 28 bishan March ah oo looga hadlayo khaasatan munaaqashadii ahayd in xal laga gaara qaybsi khayraadka iyo in faham laga wada helaa habka doorasho 2020. Dhowr bilood ka bacdi awood qaybsi baa shir loo geli doonaa, dhowr bilood ka bacdi waxaa la geli doonaa canshuurihii dakhligii waxyaala laydaado fiscal federalism. Intaasoo dhan marka lasoo dhameystiro waxaa lagaa markaas in amendment lagu sameeyo ama wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka si 2018 usoo dhamaado kabacdina loo gudbiya baarlamaanka.
Xoosh, tubta aada sheegaysay qaridada aad dejisateed iyo waxa aad ka hadlaysay shuruucda oo dhan waa waxaad u qurux badan oo dowladnimada iyo horumarka Soomaaliya qayb ka noqon kara, laakiin dhibaatadu meeshay ka taagan tahay waa fulintoodii oo sharciyada oo dhan ciddii baas garayn lahayd waa baarlamaanka, qaarnaba lama soo hadal qaado, kuwana lama geynin. Marka maxaa hortaagan shuruucdan in baarlamaanku ay dhaafaan?
Hadda horta intii aan kuu sheegay waa soo dhaafeen baarlamaanka shuruucdii, oo shuruucdii mar hore lasoo dhameystiray. Hadda waxa u dhiban waxa waa un magacaabidii shaqsiyaadkii geli lahaa hay-adahaas kaliya waa dabcan markuu lahaayo baarlamaanku waa wax walbuu sameeyaa, carqalado badan waa iska dhacaan. Laakiin baarlamaankii sagaalaad oo aniga aan ku jiray shuruuc fara badan soo dhameystirnay, kan laftigiisu shuruuc uu soo sameeyey wuu jiraa. Laakiin wax soo jiitay ma oo la qaban kari waaye 4 sano iyo bar ayaa hadda markii aan shaqada bilownay April aan goosannay in horta kow horta aan sameynaa jadwal qabsi weyna wuxuu ka jirajiray maamulka goboleedada iyo dowladda federaalka oo ah waxaa mugdi ku jiray waxa laysla leeyahay waxa la kala leeyahay. Marka hadda waxaan bilownay inaan taas qeexna laga wada heshiiya si hal meel dastuur oo federaal laisku raaca dastuurada maamulka goboleedana markaas la waafajiyaa kan federaalka.
Waxaad tahay khabiir baad ku tahay arrimaha dastuurka muddad ka soo shaqeynaysay, baarlamaankaad ku jirtay, wasiirkii baad tahay. Marka laga reebo hadallada afgubaatiga siyaasadeed, dabcan waxaad og tahay halka dhibaatada ay ka jirto. Inta badan dastuurkan wax ka bedelkiisa la mari laaya, maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa aydin helay hortaagan baad isleedahay haddii lagu weydiiyo?
Waxaan qabaa inay ahayd inuusan jirin siyaasad hufan ama aragti ay ku jirto in rabitaan ama political will in howlahan la gudagalo. Waxyaalo badanaan sameynay oo ay ka mid tahay kow, horta waxaan bilowday hay-adaha saamiga ku wada leh dhammaystirka dastuurka waxaan bilownay inaan isu soo dhaweynaa. Waxaa ka mid a hadda anigu waxaan joogaa Baydhabo, waxaan ku joognaa shir la yidhaahdo madasha dowladaha dastuurka maamulka goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ay ku kulmaan 3 biloodba. Kii ugu horreeya waxaan ku qabanay May xamar, kii 2aad September xamar aan ku qabanay, kii 3aad waxaan ku qabanay December garoowe, kii 4aad waa kan Baydhabo aan hadda u joogno. Ujeedada aan u sameynayna waxa waaye hay-adihii saamiga kula haabay wada yihiin maamulka goboleedyada iyo annaga partnersan. Marka shirarkaas aan qabanayna waxa waaye inaan ilaalino khilaaf inuusan laga dhicin, isfaham xagga processkan inaan wada yeelano. Ilaa haddana khilaaf nagama dhex yaalo, si fiican aan wada shaqeynaa. marka intaas waxa uu sameeynaa waxa waa inuu san khilaafaad dhicin maxay ka faa'iideysanayna khilaafaadkii hore u jiray oo ah hay-adihii iyo dadka ay ka wada dhexeeyeen lamaysanka dastuurka oo isdhinac hordaayo oo aan heshiis ahayn ayaan ka meel isugu yimaada isku dhici jireen annaga intaasaa ilaalina ilaa haddana subaxda noogu shaqaysay.
Mar kasta oo khilaaf siyaasadeed waddanka ka dhaco ama baarlamaanka iskhilaafo ama madaxda sarsare waddanka iskhilaafto ama mooshin la keeno, waxa qiil laga dhigtaa dastuurka qabyada oo cid walba ay xaganaysaa way leedahay dastuurka ku noqonaysaa. Ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya?
Horta haddii sida aan rajaynayno dhammaato waxay u badan tahay bilaha soo socda, maybe afarta bilood shan bilood soo socoto, inuu dhismo guddiga adeega garsoorka isla markaas uu dhismaa maxkamadii dastuuriga. Haddii maxkamadii dastuuriga ay dhismato oo saan rajaynayno dad leh mataqaana karti iyo hufnaan iyo ikhlaasnimo leh la keeno oo integrity leh la keeno, waxaan qabaa meesha ugu dambeysa oo arbitra ah oo firimiga yeelin karto ay noqonaysaa maxkamadaasay noqonaysaa. Dabcan inta koreysa waa la kufa waa la dhacayaa, laakiin mid kale ha la ogaado, muushin aan la keenay wax mashaakil hadda ay keenaysa maaha. Muushinku wuxuu kamid ahay aaladaha dimuqraadiyada ay kamid tahay oo ah waa la isku saxaa, waa la isku saxaa. Muushin waa muushin Soomaalidu waxa kali yahay wax dunis, laakiin waa la isku saxaa. Yani xukuumadda marka kow lasoo dhiso waxaa la keenaa muushin ah in la siiyo kalsooni. Marka kalifkiisa waa muushin. Muushin kale la keenaa in mataqaanaa la keenaa qaraar siyaasadeed sidii hadda kii DP World mataqaanaa loogu hor yimid. Marka muushin oo dhan ma aha in wax lagu argudaayo, laakiin waxay tahay mararka qaarkood waxbaa lagu saxaa. Saan hadda gadaal ugu fiirina, hadda muushinadii waddanka kasoo dhacay kulligood waxay kusoo wada dhamaadeen si labada ay kusoo wada dhamaadeen, waxba lagu wada xaliyo, meel dhibaato weyn ay ka dhacday ma jirin. Marka in mataqaanaa la dhirsada ma aha, laakiin inay ay timaada hay-addii dhabta ah loo baahnaana la dadajiyin oo loo baahnaa oo ah maxkamadii dastuuriga ah oo noqoto marjaci ugu dambeeya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo qadka telefoonka magaalada Baydhabo igu warramayey. Waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ka baxa idaacadda V O Laanta Afka Soomaaliga, oo aan toddobaadkan ku eegayno mooshinada khilaafaadka siyaasadeed ka dhaliya Soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla dhammaystirka dastuurka. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Doktor Maxamed Nuur Gacal, oo horey usoo noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mursal Maxamuud Sanay, agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan. Qadka taleefanka ee dalka Kanadana waxaa ku jira Doktor Cabdulqaadir Abdi Xaashi, oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xoosh, waad maqlaysiin hadalkiisa, maxaa idinkaga baxay? Waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir, baan ku bilaabayaa.
Xaqiiqdii waxaan arkayaa meeshan waxa ka muuqda waxa la yiraahdo, anigu aan ku sheegi lahaa inay tahay hoog qaran inay tahay, ninba u ciiri baa la yidhi maana walaal masaxadan baa laga heesaya. Waxaad moodaa wasiirku hadda wuxuu sheegay dastuurka in 2016 la dhammaystiraya, hadhowna afti la gelinayo dalkan. Lixdankii waxaa isu yimid labo dal oo gumaysi maaragtay kala duwan qeyb gumaysan jiray oo kala hor ay xor xorowday waqooyigu xor xoroobay oo afar casho markay la sugeen ayaa naga dal jacayl oo Soomaalinimo noogu yimaadeen, oo markay yimaadeen ilaa maantay aan laga talagelinayn masiirka dalka. Waxa weeye haddana aan leenahay DP World shala waxaa loo diiday dalkii iyo sovereigntigiisii baa lagu xadgudbayaa, dalkii baa la kala goonayaa. Haddana annaga dastuurkii dhammaysanayna annaga qoranayna. Waxa weeye aniga waxaan qabaa caqliga saliimka inuu shaqeeyaa la rabo. Haddii dalkan la rabo in la kala gooyo laga quustay midnimadiina, koonfur inta dastuur samaysato afti gashato ha tiraahdo hadhow maxaan ku raadaa waqooyi maxaydan la taa sidii la oran jiray. Haddii la rabo in dalka la isu keenana dastuurka, aniga waxaan kusoo talinayaa iyadoo aan aada u qiimeynayo wasiirka iyo khibradiisa iyo shaqada uu soo qabtay iyo intii kaloo ka shaqeynaysa, anigu waxaan madaxweynaha iyo prime ministerka dalab ahaan ugu soo jeedin lahaa. Waxaa fiican dastuurka in la shelf gareeyo ban in la dhigo khaanad in la galiyo la hayo in marka hore xoogga dowladda la saaro institution building south ka dhexdiisa goboladan koonfurta Puntland ugu weyn jiray in hay'adii dowladda la xoojiyo la dhiso iyo in wada hadalada Somaliland iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya laga shaqeeyo sidii uu najiixay lahayn u marin lahayn markii taal la keeno dastuur loo dhayay oo maxaan ku raadiyo qoristiisa iyo dib u eegistiisa ee dalkii oo dhan u dhayay in la sameeyo ayaa maslaxada Soomaalida ugu la jiraa marka waxaan aaminsanahay inay tahay sheeka ah shimbiray oo heesa runtii
waxaan siinayaa gacal baan siinayaa doktor maxamed nuur gacal
wasiirka horta sida uu sheegay waa hanaanka ama procedureka u degsan wasaaraddiisa ayuu noo sharxay laakiin waxaad moodaa caqabadaha iyo waxyaabaha ka hor imaanayo inaanu xusin oo ugu horeyso hadda khilaafkii ugu dambeeyey wasaaraddiisa iyo dhexmaray guddigii dib u eegista dastuurka lagu daray sidoo kale waxaa aad moodaa caqabadaha yaallo inaanu wax badan ka xusin oo ah dastuurku waa saddex qaybood qaybna waa siyaasadda oo waxay u baahan tahay dadka siyaasadda ama mas-uuliyiinta ka ah Soomaaliya maanta ama gobollaha joogaano ama federaalka joogaane inay ka heshiiyaan qayb kalena waa qayb farsamo iyo u baahan in xagga farsamada laga sameeyo qaybta saddexaadna waa qaybtii aftida iyo dadku ay iska lahaayeen dadweynuhu ay iska lahaayeen marka ilaa arrinta laga heshiiyo siyaasadda ku saabsan waxaad moodaa carqaladii ama caqabadihii dastuurka inay weli taagan yihiin midda kalena waxay Soomaalidu ku mahmaadaa iyo carabtuba dheregii karyaal badsoow maraq xaraareeya marka intaasoo guddi oo kala duwanaa loo sameeyey dastuurka oo guddiga madaxa bannaan wasaaraddii oo dhinaca aqalka sare baarlamaanka oo guddi sameeyeen gobolladii oo ayaguna wasaaradda sameeyeen marka dhibaato badan ayaa ka taagan arrinta saaxiibkay wasiir Cabdulqaadir aan uga aragti duwan ay waxay tahay Soomaaliya ilaa hadda waxay ku dhisan tahay siyaasadeedu 4.5 ama 5 beelood waxaa la dhigi karaa golayaasha federaalka dadka ku matala waqooyiga Soomaaliya ama maamulka Somaliland waxay laba jeer ka badan yihiin kuwa ku matala Hargeysa marka in aan matalaada iyo ayaga inta siino aan iraahdo Somaliland ma joogto oo inta halkan joogto muxuu ahay ku jirto golayaasha federaalka la yiraahdo ma matalaan deegaanada Somaliland waxay ila tahay sax ma ahan midda kale dowladda federaalku haddii la yiraahdo ma xukunto ama kama taliso Somaliland gobollada qaarba kama taliso hadda oo kuwa ka taliyo maamul goboleedyadu mararka qaar kama sokeeyaan ama ma farageliso oo Muqdisho joogtaa inta badan marka arrinta Somaliland weli inay Soomaaliya ka maqan tahay markii laga fiiriyo dhinaca sharciyada waxay ila tahay arrin saxa ma ahan laakiin ayagu dhinacay kaga duwan waxa weeyaan maamulka halkaas jooga ayaa iclaamiyey waan ka go'nay Soomaaliya kumana raacsana xubnaha halkan joogee ku jira golayaasha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo matalo baarlamaanka ama deegaanadaasi uma dhaba.
Doktor Cabdulqaadir, waa ku mahadsantihiin fikirkiina iyo gacalba marabna, laakiin mawduucu nagala baxo oo aan aadno Somaliland oo hadda arrinteedu ay tahay booda gaar u taman, aan ku soo noqono mawduuca. Waxaan rabaa inaan siiyo mursal sanay baan rabaa inaan siiyo mursal. Maxay kula tahay adiga wasiirkii waad maqashay, labadan gacal iyo doktor Cabdulqaadirna waad maqashay, bal adigana maxaad ku dari lahayd?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxaan umaynaa wasiirka laftirkiisa arrimaha ku hadlanay, hadda arrimaha aan ka hadlayno qayb unbay kasoo galayaan, laakiin ma aha annaga waxaan ka hadlayno muushinada soola. Wasiirkana wuxuu sheegay muushinada wax fiican inay yihiin oo waa sida runta ah marka oo laga fiirinayo dhinaca oo dastuurka naftirkiisa laga fiirinayo. Aniga kuma dheeraanay wasiirka wuliyista iyo sida quruxda badan u dhigay shaqada uu hayo, allah u fududeyaan leenahay, laakiin midaan uga duwanahay waxa waaye wax warqado ku qoran oo qurux badan annaga Soomaalidana aanu qorin. Sidaa wasiir Cabdulqaadir sheegay, dastuurka lixdankii aad u qurux badan Soomaaliya meeshay ka ba'day ma aha wax warqado ku qoran, ma aha iyo dad aqoonyahanno ah oo meel fadhiya waxay soo qoreen ma Soomaali siyaasadda practical waaye practicalna waxa waaye xamar madaxweynaha meeshuu fadhiyo madaxweynada ah laba wiik kahor shaab weerareen bal cad iyo afguuya la qabsaday muushin baarlamaansiga yaalla marka waxa laga hadlayaa aniga waxay la tahay aragti ahaan iyo aasimacad ahaan maadaama aan cilmiga daraasada cilmi aan aad uga shaqeyno waxa laga hadlayaa waxa waaye war dan oo dhisan oo qaran dhisana kala tagay wuxuu u kala tagay waxay ahayd siyaasad aan xasiloonayn siyaasad xasiloon hadii la waayo wasiir xoosh wuxuu qurux badnaa uu sheegaya meel lagu gurbaan ninka xada meesha ku qara ilaahay raba meesha ku tumi lahaa wax quruxsan hadii lasoo qoro baydhabo lagu soo qoro xamar oo lagu kala tagay la keeno baarlamaankii oo xiran oo ildahab dirdaha loo laabay sida la yeeli jir markay baarlamaanada yeeshaan guddoomiye iyo guddoomiye kasoo horjeeda madana waxaan dhihi lahaa waxay tahay muushinada waa sax in wax lagu saxo laakiin sida uu sheegay cabdulaahi sharwac muushina wax dumanaya lasoo arki jiray meesha aan ka baaraya waxay tahay oo annaga walwalka nagu haysa mar haddii ay gashay colaadii baarlamaanka waan naqaanaa guddoomiye baarlamaan oo laga keeno muushin burbura kusoo xigo waa laga cinta marki ra-iisul wasaare laga keeno muushin iyo xukuumad waa baxaya ra-iisul wasaare yimaada laakiin sida guddoomiye baarlamaan markii muushin laga keeno baarlamaankaas waa xirmaa markay ugu yartay hadda waxaa dhici doono kalfadhigan waa ka khasaaray soomaaliya oo bilowday hadda ramadaan la aadi doonaa baarlamaan oo xiran idiis u xiran yihin haddaan ilaahay farash kala keenin oo dadka soomaalida intaysa ku bixin guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka lasoo dhaweynino xaal mastuur wax lagu dhameynin waxaan leenahay soomaaliya siyaasad degan ay u baahan tahay war meesha caqliga ku jira ha la aado anaa xoog badan iyo anaa taliya maanta iyo xal uma aha soomaaliya marka muushinkan hadda ayaa walwal ku haya ummadda soomaaliya qodobka muushinka inaan laga bixinno waa qabaayo muushinka aan tala ka bixinno annaga taladeena waxay tahay war ha laisu yimaado ha la wada hadlo ha lagu dhameeyo xal siyaasadeed waxaan dubownaa hadda dadaalkii ninta naga batay abuurkii inaan dubna hadda ay gaartay marka waxaan leeyahay aniga muushinkan dhib weyna kasoo socda waa ku celinaya in lagu baxo oo laga hortago in uusan faraha ka bixin ayaan ku talin lahayn
halkaaban kasii wadaynaa waxaan rabaa inaan siiyo doctor cabdiqaadir maxaad ku talin lahayd adigu
waa la qabaa aniga saaxiibada in muushinku uusan ahayn faa'iido ahayn runtii aad baan u qabaa laakiin muushinku waxa waa muushinkee weye laba muushin baa isfeer cararayay dowladda ayaa la rabay muushin in laa keenaa layidhi muushinkan wuxuu ahaa falcelintii xukuumaddu ka geysay muushinkaas sida aan warka ku hayno waa nasiib xumo runtii nasiib xumo weyn weeye in hal sano dowladdii ummadda ilaahay oo dhan oo soomaali meel kasto ay joogto ku had aragta u mashxaradayeen xamar aan ogeyn annagu rasaastii mashxaradahayd aan ka baqnay inay na disho dowladdii noocaas ahayd in xukuumaddeediina haddaba muushin laga keenayo baarlamaankiina hadda maaragtay khalkhalka uu ku jiro dalkan maba ka bixi karo laakiin maxaa keenaya in la yidhaahdo wey hadda waa run wey waan la qabaa labada odayba waan la qabaa ama sidii dambe mursal uu yiri runtii waan la qabaa waxa weye waxaan ujeedaa in sanadkan khasaari doono waxaa hataa dhici karta baarlamaanka in dhibaato weyn oo kale loo geysto waxaa dhici karta inay timaado runtii isqabqabsi aan xal lahayn waan soo jeedinayaa aad iyo aad iyo aad baan ugu taageersanahay mursal in iyadoo loo daneynayo dayarta soomaaliyeed iyo haystada soomaaliyeed in arintaas lasoo afjaro oo madaxweynaha inta kumaanda serjita kasoo noqdo oo yimaada xaruntii dalka ciidan iyo rayidba looga talinayo astaantii qarankaad inta kusoo noqdo inuu ka taliyo oo leadership role qaato oo madaxweyne oo isu keeno baarlamaanka iyo xukuumadda oo wixii khaladaho jira la saxo anigu taas aan ku talin lahaa waxaan rabaa kelmad yar marka inaan ka yiraahdo hadalkii hore aan idhi oo waa run wey mawduuc uma ahayn somaliland laakiin somaliland dastuurka kama baxsana waxaa la rabaa inaan waaqiciyo noqono anigu somaliland in soomaaliya sovereigntiga iyo territorial integrityga soomaaliya in jamhuuriyadda federaalka soomaliya leedahay baan aaminsanahay shakina igama gelin igamana jiro waxaan leeyahay haddii ay gobolladaasi maqan yihiin oo sida xaqiiqada aan ognahay iyadoo representation ay ku leeyihiin dowladdii federaalka ay yacni maamulkeedii aysan wax saameyna ku lahayn waxaan leeyahay miisaan bay leedahay in la tixgeliyo oo la eego oo laga fakero sida ugu sahlan.
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dowladda soomaaliyana xukuumadda soomaaliya ma sheegin in muushinkan baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka dhanka iyadoo ay ka dambeyso ilaa haddana caddeyn anagu ma hayno, laakiin waxaan u daynaynaa in eedeyna jirto oo qaar ka mid a mucaaradka dowladdana ku eedeynayaan, xildhibaanadana qaar ku eedeynayaan, adiguna cabdulqaadir ahaan hadda ku eedeynayso in xukuumaddu gadaalka riixayso. Waxaan rabaa inaan siiyo gacal baan siinayaa. Gacal, adigu maxay kula tahay halka?
Talada ugu horreysa oon ku talinaya waxay tahay in madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare ay dhex galaan ama ay gogol nabadeed u fidiyaan guddoonka baarlamaanka waxaan isleeyahay mar walba haday ishaystaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxda golayaasha wasiirada iyo madaxtooyada way adag tahay si uu motionka lafkiisu ku hirgalo ama uu ku guuleysto. Marka hadda waxaan filayaa meesha ay jirto baashu inay tahay gudoonkii baarlamaanka oo kala qaybsamay oo ayagu hadda kale hogaaminayo mooshinada ayaa u baahan in la heshiisiiyo, kadibna waxay u baahan tahay baarlamaanku inuu shaqadiisi qabsado, golayaashaana ay shaqadooda qabsadaan.
Waa gartay doctor Gacal, aad baad u mahadsan tahay waqtiga naga dhamaaday. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sidaad u jaxjaxdeen. Waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo ka qayb qaadashada barnaamijka.
Waa mahadsan tahay,
waa mahadsan tahay macalin wasiir iyo asxaabta kale iyo khalaasba.
intaa ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb galay doctor maxamed nuur gacal oo horey u soo noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya, mursal maxamuud sanay agaasimo ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. labaduba qadka taleefanka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayeen. qadka taleefanka ee dalka kanada waxaa ku jiray doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya. inta aan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa maxamed colaa xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo maxamed colaad xasan aanu intaasi ku dhaafno. sidaad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamo cusub oo booliisa ayaa la wareegay xarunta ammaanka xarunta baarlamaanka ee Soomaaliya. goordho waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari. qadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle. cabduqaadir, adoo noo soo koobaya, maxuu ka hadlay gudoomiyaha?
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan wuxuu sheegay in amniga xarunta golaha shacabka ay la wareegeen ciidamo cusub, oo uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay halkaas geysay lagala qaado ciidamada xarunta amnigeeda ka shaqayn jiray. wuxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari in laga soo gudbiyey uu ka dhiban yahay hal xildhibaan, wuxuu fursad isaqlaashaa mooshinkaasi haddii ay timaadaan uu diyaar u yahay inuu dhex fadhiisto xildhibaanada golaha, islamarkaana uu shan gudoomiyo gudoomiyo koowaad ee baarlamaanka shan usaasi kalo balse loo carabu ku hal xildhibaan inay ka maqantaa marka loo ahay wakiilada loo baahan yahay. wuxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka in haddii lala wareega xarunta golaha shacabka ay dalbanayaan in la helo beel ay ku kuoosaga hansadaan xaaladda taagan arrinta baarlamaanka, isagoo husay in xaruntii golaha shacabka hadda ay la wareegeen ciidamo, islamarkaana wuxuu ugu yeeray meesha caalamka iyo dadka arrimaha soomaaliya danaynaya in arrintan ay eegaan, islamarkaana muhiim ay tahay in la helo meel kale oo xildhibaanadu ay fadhiistaan si holada usii wataan. shirkiisa jiraa in aada wuxuu ugu alaaliyay dhowrista dastuurka, wuxuu ku alaaliyay in xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha tilaabadan xukuumaddu ay qaaday ee la xariirtay xaruntii golaha shacabka lala wareegay. wuxuuna ku eedeeyay arrintaas inay si toosa ugu dambeyso xukuumadda soomaaliya oo ay ku diidatay in xaruntii golaha shacabka ay la wareegaan ciidamo ay soo dirto xukuumadda soomaaliya u dhigay ciidamadii halkaas gacantaaya ka shaqayn jirna hadda lagala wareegay oo hadda gacanta golaha shacabka ay ku jirto xukuumadda sida uu sheegay.
marka ma la filayaa berri baarlamaanku in uu kulan yeesho? ma ka hadlay meesha ay ku shirayaan iyo sida ay u shiri doonaan berri gudoomiyaha?
gudoomiyuhu waa uu soo koobay, wuxuu sheegay in ay dalbanayaan in la helo meel ay fadhiistaan xildhibaanada golaha shacabka, taasoo gudoomiyuhu uu saki jiray xaruntii golaha shacabka ay ku shaqaynayeen mar haddii uu dalbaday meel kale la helo. marka wuxuu sheegay inay muhiim tahay in lolaha baarlamaanku ay socdaan, wuxuu dalbay in mooshinka sharaxaadkiisa la dhamaysto, xildhibaanka kisimakan soo kudoodayo lagu soo dhamaystiro, sidaa darteed loo diyaar u yahay in baarlamaanku uu go-aan gaaro. wuxuu xusay in arrintu aysan ahayn jawaari ay tahay in la rabay baarlamaanka la uuryaadiyo, wuxuuna ku eedeeyay uuryaadintu inay wadto xukuumadda ra-iisul wasaare khayre.
waa mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray noogana warbixinayay shir jaraa'id oo goordhow uu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka. guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaa. waa جمال أحمد عثمان فلسطين أحمد إيمان إيه دمان في أو ويؤذن للنبت قليل.